Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmu l-kom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterarji. Iktar poeti romantiċi. Illum se nitkellmu dwar poeta li ridu jagħmluh poeta nazzjonali wara l-mewt ta' Dun Carme fl-1961. Għal xi żmien dan il-poeta daħal ukoll fil-politika. It-tbatija kien jafam il-qrib sa minn tfulitu. Laqmuh il-poeta tan-nirien. Dawk li huma mitħla tal-letteratura naħseb jafu li llum se nitkellmu dwar il-poeta Carmelo Vassallo. Matul dan il-programm ukoll se jkollna xi interventi fost l-oħrajn minn Marcel Zammit Marmara li kiteb biografija dettaljata dwar Carmelo Vassallo li oġarjament kienet ukoll xogħol għall-email li huwa preżenta fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Barra minn hekk ta' minn iżżid ukoll li l-vuċijiet ta' Carmelo Vassallo sejrin nisimgħuhom grazzi għad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta fejn se nisimgħu siltiet minn intervista li il-professur Giuseppe Aquilina kien għamel mal-poeta tan-nirien Carmelo Vassallo dak iż-żmien fuq Rediffusion. Carmelo Vassallo twilet nhar 18 ta' Marzu tal-1913 bin Michele Vassallo u Giuseppina Mikallef. Carmelo kien il-kbir fost l-aħwa. Twilet fid-dar tan-nanniet fit-triq il-parroċċa fis-Siġġiewi. Għamduh l-għada l-erba ta' Tnibri kif kienet idrawwa dawk iż-żminijiet anki minħabba l-biża li tarbija kienet mut u tispiċċa l-limbu. It-tfulija bikrija għexha fis-Siġġiewi u ftit wara ittieħed jgħix f'San Ġiljan f'ambjent li kien xi ftit jewwis differenti. Minn xkunitu kellu sensittività kbira lejn in-natura u lejn l-annimali. U għastess jitkellem dwar in-nannijiet tan-naħa ta' missieru jaħduh magħhom is-Siġġiewi fir-razzett bix-xeni tal-liqi bil-ful u s-silla. Tkellem ukoll fil-poeżija tiegħu dwar dawn is-suġġetti. Mill-età ta' 6 snin kien diġà beda iħossu imwarrab minn tfal oħra, tema li mbagħad kellha toħroġ ħafna fil-poeżija tiegħu, speċjalment fil-ġabra nirien.
Jifieri il-passjoniżmu tiegħek huwa doħum tal-purtat ta' dak it-tim.
Jien il-filosofija ta' ħajti m'għajx. Il-filosofija ta' ħajti hija l-filosofija.
Fil-qatt tal-burdat
tal-biċċa l-kbira tal-Maltin li konna għadna u naħseb li nibqgħu nemmnu dejjem. Difatti jiena naf nies li jibtaħru li huma ħlil kontra dan, kontra dak, kontra l-ieħor, u b'dan kollu jibqgħu jagħmlu l-quddies lil-martom li mittitilhom. Jibqgħu jibtakru f'ruħħa u għalhekk naturalment jibtakru f'ruħhom ukoll. Il-fejdu diffiċli ferm biex nitilfu għal kollox naħseb jien.
Carmelo Vassallo kemm fil-ħajja personali tiegħu u anke fil-poeżija tiegħu huwa dejjem f'relazzjoni ma' Alla, tant li jitkellem ma' Alla jisu qed jitħaddet ma' persuna li hija deh. F'poeżija jisimha l-bieraħ illum għada għandu żewġ versi li tiġbor dan kollu. Inħoss ruħ ta' qassis, qalb ta' poeta. Inħoss li jimmixew l-ber fil-mulej. Huwa din il-fidi u anke l-poeżija tnej flimkien li kienu jserħu lil Carmelo Vassallo u jgħid li bis-saħħa tagħhom f'din l-istess intervista li qed nisimgħu siltiet minnha li kien għamillu l-professur Aquilina fl-1962 jgħid li kien hemm drabi li xtaq qed hemm ħajtu. Ma bis-saħħa tal-fidi f'Alla u bis-saħħa tal-poeżija jgħid li jevita din it-traġedja. Tant li jekk wieħed jara il-poeżiji, il-ġabriet ta' poeżiji li ħareġ Carmelo Vassallo, l-ewwel poeżija dejjem iddedikata lil Alla. Hemm f'nirien kwikeb ta' qalbi ħamim u sriep. Tnemmin li ħareġ fl-1970 l-ewwel poeżija x-xitan. Imma il-xitan jimplikaw koll l-Alla u l-ewwel parti tal-ktieb jisima Alla u x-xitan. Ġifieri dak ktieb maqsum f-sessjo f-partijiet. U l-ewwel parti dedikata lill-Alla u x-xitan, l-ewwel poezija x-xitan. Carmelo Vassallo jgħid ukoll li l-aktar poezija jew waħda mill-aktar poezija għall-qalbu jisima lilek, ġifieri lill-Alla. U lill-Alla jgħidlu inħobbok għax nemmen. Daqskemm nemmen bik jien inħobbok mulejja. Waqtiet bħal inħossni ġennen bimħabtek. U billi bħattajrek ma nemmen wisq drabi twemmini jisfali bħal għodda kontrik. Ġifieri dan huwa Carmelo Vassallo dejjem f'relazzjoni ma' Alla. Is-soluzzjoni l-oħra kienet il-poeżija. Il-poeżija fil-fatt għandu poeżija jisimha l-tfajla ta' mħabti. Imma f'dal każ it-tfajla ta' mħabtu hija l-poeżija. Fejn għandu xi versi bħal tistmerx il-libsa ta' kruħiti, kelmti kull m'għandi, kelmti biss. Ankaw tider din l-idea tal-kruha li niltaqgħu magħha f'ħafna poeżiji oħra. Imbagħad iktar tard naturalment jgħaddi għall-ġibta ta' tfajla vera. Fil-fatt ma' tfajla li taf tħobb u li taf tanni tar-rast jisimha din il-qalb ta' qalbi poeżija. Din hija l-poeżija Ottubru. Imma mbagħad isolvi din il-problema billi jiżewweġ ikollu tfal u jibda jipparteċipa dak li jsejjaħlu l-miraklu tan-natura. Biex fuq kollox Vassallo huwa poeta f'kull ma kiteb poeżiji, jittri, proza, ma anka fi kliem huwa dejjem poeta, anka fi ħsiebu, femilu, huwa poeta dejjem. Fuq kollox bħal poeti romantiċi kien jemmen huwa fil-fatt fatt li l-poeta ma jmut qatt.
Milli kien jgħidu kiteb, il-ġenituri tiegħu kienu l-opposti ta' xulxin. Waqt li jommu kienet ġwejda u iktar miġbura, il-missier kien ta' karattru żgħar. Il-ferħ u l-ħajja sempliċi f'San Ġiljan ma damux ma tħaltu ma' oħrajn ta' dieqa. Ommu mietef titqabel mala is-seba' snin. Carmelo eġa sab ruħu jgħix ma' nanniet u ma' tsitu Rużanna fis-Siġġiewi fejn twielet. Ħass l-abbandun ta' missieru u n-nuqqas ta' ħutu. Ħassu waħdu u għex iċ-ċaħda. U hawnhekk nistgħu ngħidu li għandna wkoll spjegazzjoni oħra għat-tip ta' poeżiji li kiteb. In-natura, il-familja, il-knisja u r-reliġjon sawru t-tfulija ta' Carmelo Vassallo. Dawn l-elementi aktar tard ingħaqdu mal-filosofija u t-teoloġija u tefgħu l-ewwel ħmira għall-kitba tiegħu. Carmelo Vassallo studja fil-Kulleġġ San Luigi mill-1928 sa 1932. Kompla l-istudji tiegħu fil-Kunvent ta' San Mark fir-Rabat fejn tħarreġ fil-Latin, fil-letteratura Taljana, fil-filosofija u t-teoloġija. Lejn it-tmiem tal-1932 beda innovizzjat mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fejn dam sa 1935. Kien ta' spiss jibgħat kitbiet lil Dun Karm biex jarhom u jagħtih il-fe madwarhom, għalkemm ma jidhirx li Vassallo kien rebaħ il-kunsens ta' Dun Karm kif pereżempju għamel Ruzar Briffa.
Issa Karm, aħna kittieba familja waħda, jien ma fost il-kittieba mal-tieda żminijiet hekk tammira l-aktar. Jew daqsxejn mistoqsija.
Mistoqsija għandek raġun, professur. Imbarazzanti, ma wiex bekk għalija, għax jiena ma nweġġa għal bħadd u ngħidlek għaliex.
Ma nkun sinċir.
Eżatt, sa nkun sinċir. Jiena l-aktar poeta li nammira u li aktar ma jgħaddi snin iktar itini li nħobbu, nożlu, u nqimu, u npaħru x'nafien u qabda berbi oħra huwa Dun Karm, il-poeta nazzjonali. Imma ma jfissirx li għax nammira lilu l-aktar nammira lilu biss, l-poezija ta' oħrajn nammira.
Dana taw ħafna li niltaqgħu magħhom jiena, speċjalment ikun ħan intervistuhom fuq Carmelo Vassallo. U għatem l-idea li Carmelo Vassallo kien miġġielet ma Don Carm. Dali kien ġara Carmelo Vassallo kien urraħ l-ewwel taħżiżiet tiegħu fosthom taqbila jisim għal-Bebbuxu u kien marifiċċu batuħ kien hemm qassis mis-siġġi bi batu jfittex lil Don Carm biex jurijielu u Don Carm ħa dik l-idea tiegħu u baqa b'din l-idea. Dik kienet taqbila, kienet għadha miex poezija. U allura li kien jiġri meta Carmelo Vassallo jibgħatxi xogħlijiet lil Don Carm biex iġobomlu fil-Malti. U anka Don Carm kien wieħed mill-eżaminaturi tal-konkors li kien isir tal-pronostiku Malti. Da ma kienx iġibomlu. U Carmelo Vassallo ntebaħ li meta jibgħat xi xogħol tiegħu b'isem ieħor ġifieri b'pseudonimu jippubblikalu l-poeżija. A Carmelo Vassallo waħħal frasu. Peress li dejjem kien ħossu iżolat u jaħseb li ħafna nies speċi ma jridux affari miegħu. Li dak kien speċi jagħmilu apposta li għax jara Carmelo Vassallo ma jiġibilux. Hekk jara pseudonimu ma jindunax li ta' Vassallo l-poeżija jippubblika. U allura mbagħad inħolqot problema x'Vassallo tant kien beda jibgħat xogħlijiet li ġieli deru tliet poeżije pereżempju fil-Malti, it-tlieta ta' Vassallo tlieta bismijiet differenti. U fil-fatt l-ewwel suċċess li kellu Carmelo Vassallo jaħseb li rebħu għax kien uża l-inizjali GSE. L-inizjali ta' tiegħu ta' rispett Giovanni Caruana u ħasbuha li ta' Giuseppe Kettkuti. Kien ħadd tielet premju fil-konkors tal-pronostiku Malti. Dak kien l-1936. U din kienet qawwitlu qalbu lil Carmelo Vassallo. L-poeżija kien jisimha dejjem qatt u kien ġiet tielet dal-konkors imma uża l-inizjali bħala l-om de plum GC. Kien saqsa li l-tzijuħ ta' rispett Giovanni Caruana għallu sma' jimporta nuża l-inizjali tiegħek. Allura l-eżaminaturi ħasbu li GC huwa Giuseppe Kettkuti. U fil-fatt Pietru Paul Sajdon u Giuseppe Aquilina kienu ġabu nota fil-leħen il-Malti dakinhar li l-poeżija tant kienet tajba li kellha tiġi l-ewwel mhux it-tielet. Ma il-problema tiegħu tinħass f'xi versi ta' Carmelo Vassallo. Pereżempju, u lan jam sejkna tiegħi ma jrid jaf biha ħadd. U kien minħabba din il-problema li beda jikteb bil-pseudonomi biex jaċċettaw l-poeżija tiegħu għax ħaseb li jekk jikteb blismu Carmelo Vassallo dawn ma kienux se jġibuhomlu. Fil-fatt hemm Carmelo Vassallo uża aktar minn 30 pseudonomu.
Vassallo jirribella kontra natura u ċaħda, iżda jammira l-ħolqien ta' madwaru kif jikteb fil-poezija Marzu. Għalih il-bniedem u għall-ikbar teddida għall-bnedmin u għall-natura. Tema li fl-axħar mill-axħar għadha tipperseguitana anki llum.
Jiena tajt daqiet u forsi tajt anka biż-żewġ. Però qalbi dejjem baqgħet xorta, qalbi dejjem baqgħet tajba. U llum nixtieq ngħidlek u qed ngħidlek mhux biex tibqa' recorded, biex tibqa' miftakra hawnhekk jew maħduda għal dejjem jew mismuha. Imma llum niżgurak illi jien lil kulħadd inżomm baħjar minni. Baħjar minni ħafna affarijiet. Xi drabi tiftakin bħala pessimista sħed l-umanità insomma jew jibta. Maqdarta, insomma, laqtela daqtajn ukoll, però ma l-umanità kien hemm jien, ma nagħżilx. U dwar dik li speċi tajt preferenza lil-bejjem, dik inqas il-umanix ħadha, aktar ma nixjieh lil-bejjem aktar qed insir inħobbhom. Per eżempju, dak għalissa għandi seba' tatas il-mara se kwinti dejquha għax forsi waqtiet. Et huwa fastidju, et huwa xogħol żejjed. Tolok seba' tatel, għax m'għandix ta' nkun oqtolhom meta jitwieldu, veru biss bikbar serjetà qed ngħidilek għandi ġibda kbira. u għaqdiet ta' eblaħ ta' miġnullijiet jagħtina naħseb li meta mmut jiġu jakkumpanjawni wkoll għax dikrar jagħmluni bħal San Franġisk.
Forsi l-aktar versi l-insibu ta' Carmelo Vassallo li għanqlu dan id-dibattitu huma l-versi l-insibu fil-poezija tiegħu Ħbiebi fejn fl-aħħar strofa jikteb rid kieku nerġa' fejn kont darba. Il-ġwiena ħommitatni kif xtaqt. Unbdilt fil-ħin mulejja. Niżżik ħajr għall-ħbieb li tajtni. Ħbiebi kulluhom aħlaq int. Barra l-bnedmin. Allura stofa bħal din tqanqal ħafna dibattiti u Carmelo Vassallo kemm il-darba stqar anka f'intervisti oħra li ma kienx miżantropu u ma jobbotx il-bniedem kif smajna ħjaj f'din l-intervista. Carmelo Vassallo kien bniedem umli ħafna. Però li ġara il-kriżi soċjali li kellu żviluppat fi kriżi eżistenzjali. Da Vassallo kien jemmen li kellu nuqqas ta' ġimiel, li ma kienx imżejjen b'dak il-ġimiel li jiġbet lin-nies jew jinġibet speċjalment li jkollu tfajla, u tant kien ħobb in-natura li beda jibża li mhux se jipparteċipa fin-natura. Carmelo Vassallo huwa wkoll poeta tal-paradossi. Per eżempju, meta spiċċa minn novizzjat għandu poezija, iftaħ li ma jinqed inħabba tiftaħ, iftaħ li ma se nifsfa trieta, iftaħ, eħreġ mitbejjeb saru n-nies, iftaħ li ma. Hija l-karba tal-bniedem li kważi qed jibża mis-soċjetà. Kien iħossu mwarrab anke meta kellu sitt snin jgħid, kien iħoss li t-tfal kienu jilagħbu ma kinux isejħulu biex jilgħab magħhom. Allora kienu ħoż dan l-izolament soċjali u li ma kienx jista' jipparteċipa kif xtaqgħu fin-natura. Carmelo Vassallo fil-fatt kultant għandu versi bħal daw, speċjalment fil-ktieb nirien, li jfakrek fil-week law ta' sart fejn l-anfer sal-om, jiġri l-infern huwa il-bniedem innifsu. Imma anka f'daw il-poeżija stess għandu dak il-vers sabiħ famuż li kważi nistgħu niġbu l-Vassallo fih, irrid u ma nistax. U jgħid minix jiena bħal l-oħrajn. Jiġri mhux ta' kemm taqbad u tikkundanna l-Carmelo Vassallo, Carmelo Vassallo jixtieq jipparteċipa f'din l-opra tan-natura kemm soċjalment. U kien iħoss li ma jistax. U allura din il-problema soċjali żviluppat fi kriżi eżistenzjali.
Nitkellmu madwar il-karriera ta' Carmelo Vassallo fi sferi oħrajn. Vassallo beda nistgħu ngħidu l-karriera tiegħu bħala ġurnalist mal-ġurnal Leħen Sewwa bejn l-1935 u l-1937 fejn kien arrej tal-provi u anki artikolista. Marcel Zammit Marmarar nexxilu jiġbor għad kbir ta' nom de plums li kien ħaddem Carmelo Vassallo. Fl-aħħar tal-1937 beda jaħdem ma' il-Berqa. Fejn minn barra xogħol ta' rapportaġġ kien ukoll editur tal-paġna letterarja. Fl-1939 daħal għallim fil-Kulleġġ ta' San Luigi fejn għallem il-Malti, it-Taljan, l-Istorja u l-Ġeografija. Dam hemmhekk sentejn biss. Sadan it-tant fl-1939 iżewweġ lil Maria Vassallo u kellhom seba' titfal. Fl-Ulju tal-1941 fl-aqwa tat-tieni gwerra dinjija inqabad bil-liva u ingaġġa soldat mal-KOMR fejn serva sal-1944. Ġie moti diversi rikonoxximenti għal-qadri ta' dmirijietu fosthom The Star, The African Star u l-War Medal. Wara l-gwerra kien impjegat ma' ċivil bħala skrivan fit-taqsima Statue Law Revision Commission. Fejn hemmhekk dam mill-1944 sal-1945. Fis-sena ta' wara nistgħu ngħidu li jagħmel qabża interessanti f'ħajtu għaliex huwa kien ġie elett fil-Kunsill tal-Gvern. Dan it-tant imbagħad wara għallem il-Malti fil-Liċeo bejn l-1947 u l-1956, ħadem bħala script writer mad-Dipartiment tal-Informazzjoni bejn l-1956 u l-1961. Għal-numru ta' snin bejn l-1949 u l-1962 kien eżaminatur tal-Malti għal dawk li jagħmlu l-eżami biex jidħlu fiċ-ċivil u kien ukoll jeżamina xogħlijiet sottomessi għal kompetizzjonijiet letterarji bil-Malti. Għal dik li hija esperjenza letterarja tiegħu fl-1937 ingħaqad mal-Akkademja tal-Malti u fl-1944 ġie elett membru fil-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti, dak iż-żmien magħrufa bħala l-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti. Karigi oħra li kellu vassallo kien segretarju tas-Soċjetà Awturi Maltin bejn l-1950 u l-1957. President tal-Kumitat Distrettwali tal-Partit tal-Ħaddiema tas-Siġġiewi bejn l-1945 u l-1947. Segretarju, Viċi President u President tal-Kazin tal-Banda San Nikola tas-Siġġiewi bejn l-1936 u l-1963. Kien ukoll membru ta' Drama Advisory Panel fir Red Fusion, kariga l-iżamm mill-1960 sa l-1961. Fl-1945 inħatar president tal-Kumitat tas-Siġġiewi Football Club, meta l-klab kien għadu fil-bidu tiegħu. Vassallo rtira minn mal-gvern fl-1968 u fl-1971 ikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Kien ukoll membru fil-Bord taċ-Ċensura, il-Bord Industrijali u il-Bord tal-Pubblikazzjonijiet. Vassallo kiteb bil-Malti, bit-Taljan u anki bl-Ingliż.
Kamu veru li l-pessimista taf li għala u jelek pessimista? Kamu veru li l-pessimista?
San wujġbet ek, impromptu, extempore minnu fiħ, bħal berqa. Taf kamu veru li l-pessimista, daqs kamu veru li kważi kull bniedem, biex ma naġ kull bniedem minnar kważi, i bati bil-burdati. Meta jkun reħis fed, għalija l-inqas, jiena pessimista fil-veru sens tal-kelma. U nixtieq li jitwettaq dak il-ħin li qed niktieb dak li nkun qatt jew ktiebt. Bakja bidek fuq alla li nbierek il-Mister Eterno għandu wis wara min wara xiex iħabber rasu u għalhekk qatt ma tagħqas ta' dak li xtaq jinment li kien ħażin u għalhekk id-dinja baqgħet mixja u tibqa'. Imma ġieli kont pessimist fil-veru sens tal-kelma u dak li ktibt ħassajtu u emmendu. Imma mbagħad jiġreħ fuq u allura kważi biex nitkellem hekk. Jisob bija li nkun ktibt hekk u narġa' lura minn dak li ktibt għalkemm dak li nkun ktibt imbagħad ma nħassrux għax hemm jibqa'.
Dan Carmelo Vassallo insibulu versi fejjajt minn laqqat ma laqqat kwis l-imrar mill-qieħ, poeta mhux, m'hemmx poezija fih, jiġri m'hemmx poezija mingħajr sofferenza. Il-kapaċità kienet kif din is-sofferenza ħassir poezija. U mbagħad aħna nidentifikaw ruħna ma' Carmelo Vassallo. Minn hemm jgħaddi wkoll għal xi versi fejn jixtieq il-mewt, bħal poezija Marzu pereżempju. Għandu poeziji oħra fejn jikteb kif nista' mela ma nibkix fi virusi, jekk virusi mera ċar ta' dak li jien. Kif nista' mela ma nisħet xortija u ma nixtieqx il-mewt qabel iż-żmien. Mbagħad fil-poezija Marzu wkoll jgħid għax xejn aqwa u xejn aħjar mill-mewt ma jista' jgħini, ma jista' jtini minn ħobni tassew. Marzu ta' qalbi, jekk kont darba ħanin meta wellitni, kun mid-darba ħanin issa u ġborni. Versi ibsin ħafna, ta' Carmen Vassallo, imma huma versi li huma wkoll universali għax min verament sofra, min verament għadda min xi martirju jew ieħor, jista' wkoll iħoss dawn il-versi iktar viċin tiegħu u jidentifika ruħu magħhom. Fil-fatt, darba Carmelo Vassallo din qala f'intervista ma' Charles Arrigo fl-1971 minn għalija, kien hemm mara qaltlu li bis-saħħa tan-nirien ħelsitha minn xi traċedja kera. U kien hemm ieħor darba kien ħataf lu wiedu l-isptar, Carmelo Vassallo mar iżuri lil-xi ħadd fl-isptar, u kien hemm persuna li dar-raġel ħataf lu jdeħ u għallu mnalla jkunu l-versi tan-nirien għalija, għallu meta naqrom vera nħossni aħjar. X'Carmelo Vassallo kellu dawni tlott problemi. Il-problema fiżika, il-problema spiritwali u il-problema letterarja. Il-problema letterarja solvija. Fil-fatt li l-dun Karm kien jammiraħ u jorriħ ix-xogħlijiet tiegħu. Il-problema spiritwali jemmen li solvija wkoll, għandu dejjem diskors dirett ma' Alla kif ħan isimgħu fis-silta li jmiss. U l-problema fiżika, il-problema tal-iżolament kien eliba wkoll, kien solvija, li ximbagħad iż-żewweġ kellu tfal. Kien mil-uħ minn ħafna nis u jider li it-tlet problemi prinċipali isolvijom. Sakemm imbagħad meta xjaħu kienet imut jerġa' jaqa' fi-stadju ta' disperament.
Il-kotba li ktibt kemm huma ta' valur ta' sewi letterarju jew le, ma nafx, għax xi ħodd minnhom tista' taħraqhom. Imma l-iktar mill-li jider li laħat, l-iktar wieħed li jien oġob, kien in-nirien. Jiena daj oġobni lili, huwa l-qalbi ħafna, huwa l-ewwel biex nitkellemek l-ewwel frott tal-ftuħ tiegħi biex nitkellemek bħala kittieb ta' poeżija, jekk tippermetti li ngħid insomma bħala poeta, jekk jisqoq li dan it-titlu, u sapenna fih u l-aktar ktieb li ġi infaħħar. Imma jidir li l-aktar poeżiji misjurin li ma jlaħqux iktar minn nofsu żana jinsabu fl-aħħar ktieb tiegħi ta' poeżiji ħamim u sriq.
Smajtu biografiji letterarji. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.